Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz uchun Dilkash radiosi. Azizlar, o'zingizni ibodatlaringizda radiomiz uchun ham Xudovatning marhamatini so'rab turishni yodingizdan chiqarmang. Chunki Xudovatning yordami ila biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz ko'plab xonadonlarga Xudovatning so'zlarini olib kirmoqda. Xudovatni mana shu qudrati uchun ham ulug'laylik. Azizlar, biz iymon keltirgan Xudovand nafaqat hamma narsani biluvchidir, balki uning o'zi hammasini oldindan rejalashtirgan. Shu bilan birga Xudovand kelajak haqida ham hammasini yaxshi biladi, chunki u butun borliqning podshohidir. Hammasi uning qo'lidadir. Shuning uchun ham shayton hech qachon Xudovandga qarshi hech narsa qila olmaydi. Uni hech qachon yo'lidan adashtira olmaydi. Hatto shayton Xudovand ruxsat bergandagina nimanidir qilishi mumkin. Chunki Xudovand katta qudrat egasi, butun borliqning podshosidir. Xudovand shaytonga ayrim ishlarni amalga oshirishi uchun ruxsat beradi. Lekin uning qilgan kirdikorlarini hech ham oqlamaydi. Ibtido kitobining 50-chi bobi, 20-chi oyatida shunday oyat bor. Sizlar menga yomon niyat qilgan edingizlar, lekin Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi. Mana, hozir ko'rayotganimizday, u shu yusinda ancha xalqning hayotini asradi. Xudovand eng katta va eng ulug' shohdir. Hatto u shaytonni va uning malaylari ustidan ham o'z hukmronligini o'tkaza oladi. Xudovand shu bilan birga o'zi yaratganlarni juda qadrlaydi. Ayniqsa insonlar Xudovand uchun eng sevimli farzandlaridir. Shuning uchun ham barcha gunohkor odamlar uning yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni hojga mixlab o'ldirganlarida ham Xudovand barcha odamlarga kechirim berish uchun aynan shu ishga ruxsat berdi. Aslida insonaviy fikr bilan qaraydigan bo'lsak, sizga katta yomonlik qilgan birovni kechirishingiz qanchalik qiyin. Buni har birimiz tan olishimiz kerak. Lekin Xudovand bizga kechirim berdi. Chunki u biz insonlarni juda sevadi. U nimaiki qilgan bo'lsa, barchasini biz odamlar uchun qildi. Xudo hech qachon o'z kuch-qudratidan voz kechmaydi, yoki uning qudrati hech qachon kuchsizlanib qolmaydi. Zabur kitobining 134-chi bobi, 6-chi oyatida shunday yozilgan: Yer va osmonda ham, dengizlar va hamma tubsiz joylarda ham Xudovand istaganini yarataveradi. Azizlar, shunday ajoyib Xudovandni doimo ulug'laylik, doimo unga ta'zim qilaylik. Azizlar, agar bizning elektron manzilimizga maktub yo'llashni istasangiz, manzilimizni eslatib o'taman. Marhamat, dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.